Vi skal dele noe sammen fra Bibelen, et vers i Apostelgjerningene kapittel 10, vers 38 skal jeg lese et vers ifra. Og det som jeg hadde lyst til å dele her med dere i dag, går litt på hvilket bilde har du av Jesus? Jeg skal nevne kanskje tre ting, i hvert fall to ting som kan være med og vise litt om hvilke bilder Bibelen gir av Jesus. For det er jo det som er det interessante. Og det er jo slik at når vi da skal møte noen folk som ikke vi har møtt før, så lurer vi på hvem er de og hvordan ser de ut. Jeg husker noen år tilbake så skulle jeg ha noen fellesmøter oppe med Radøy Hordabø kirke. Jeg hadde snakket med en mann på telefon, visste ikke hvordan han så ut. Og jeg husker jeg kom i kirka der og stod der og ventet, så kom der en mann som tenkte, han er det, for han kunne det være, det kunne se sånn ut, tenkte jeg da. Og så kommer han inn og så sier han noe, og så hørte jeg meg, nei det var jo ikke han, jeg hørte det på stemmen. Så kommer der en annen som tenkte, han er det da, han må det være, sånn ser han ut. Nei, så var det jo ikke han heller. Og så kommer der en som sier hva han heter, og så, ja, da var det han med en gang. Men mitt bilde av han var helt annerledes. Kan jeg huske han som leste fiskerimeldingen om Haltenbanken og Skreia, og tenkte, hvordan ser sånne folk ut? Som leser disse fiskerimeldingene, det var på Stampen og på Stad, og jeg vet ikke hva det var for noe, Haltenbanken og Skreia, Skreiabanken holdt jeg på å si, eller hva det hette for noe, alt dette her. Så satt jeg og så i et ukeblad, det var helt annerledes enn jeg hadde tenkt han så ut. Når han leste disse fiskerimeldingene som var viktige. Så vi kan danne oss bilder, og hvis vi går ned her og spør folk, hva tenker du om Jesus, så vil du få forskjellige svar. Noen vil si at, dette er fantastisk, det er det beste som har skjedd i livet mitt. Andre vil si det at, nei, det har ingen forhold til, jeg tror ikke noe på det. Hva bygger alt det på? Det bygger på den informasjonen vi har fått. Det er hva vi har hørt. Hvis du skal møte noen og tenke deg at han har du hørt så mye negativt om at her må du bare holde en armlengs avstand, så vil du gjøre det, så vil du oppleve at det var jo ikke helt sånn som du hadde hørt. Så det vi hører er avgjørende for hvilket bilde vi har. Og sånn tror jeg med Jesus, det er avgjørende hva folk har hørt. Folk har hørt mye opp igjennom, det har vært veldig mye bra forkynnelse, også sikkert fra denne menigheten, masse steder, og så har det vært ting som ikke har vært så bra, det kan vi vel sikkert også skjønne og være enige om. Men i alle fall, Bibelen har et veldig godt budskap, og da leser jeg, der står det slik, hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde godt, og helbredet alle dem som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Amen. Og der har du egentlig ordet som er utgangspunkt for det jeg skal si. Han som gikk omkring og gjorde godt. Han som gikk omkring og gjorde vel. Og det var det som Bibelen forteller. Jesus gikk omkring og gjorde vel. Det er beskrevet en bok om prinsesse Diana. Og forfatteren som skriver denne boka, han sier det at når han skulle kun gjøre denne boka, så sa han at denne boka her bygger på samtale med Diana og hennes, ikke henne, men venner og kjente henne. Og boka er solgt i mange tusen eksemplarer. Jeg har ikke vokst opp, men har bodd ikke så langt ifra Mette Marit der hun vokste opp. Vi bodde der i 20 år. Hun bodde noen hus bort forbi oss. Kjenner ikke så mange av hennes venner, men de var jo frem på og skulle si noe om Mette Marit. Det var ikke så positivt det de sa. Men denne boka solgte i mange tusen eksemplarer, for denne var bygd på samtale med venner. Så skjer den tragiske bilulykka, hun omkommer og dør. Og da går forfatteren ut og så sier han det at den boka som jeg skrev var ikke bygd på samtaler med hennes venner, men det var direkte samtaler med henne. Og så la han fram bevis av lydmaterialet som han hadde tatt opp. Og det utgjorde en sånn stor forskjell at nå solgte boka om prinsesse Diana i flere hundre tusen eksemplarer. For det var sånn en forskjell på det at det var samtaler med hennes venner, og nå var det hun som hadde gitt ut opplysninger. Og jeg tenker slik at Bibelen, vi må gå til kilden av det som beskrivelsen av hvem Jesus er. Du kommer ikke nærmere kilden. Det er kilden. Det er å gå til Guds ord. Og det er viktig at vi leser Guds ord. Det er viktig å bruke Guds ord. Det er viktig å ta til seg Guds ord, slik at vi kan få lov til å få det rette bildet av hvem Jesus er. Og han som, en som har skrevet, og det var en av Jesu disipler, det var apostelen Johannes. Han var den eneste av Jesu disipler som led en naturlig død. Andre, de døde på forskjellige måter. Men Johannes, han satt i fengsel, han var på øya Patmos. Han var ikke på sydenferie. For det er det folk er når de er på Patmos i dag, så er de på sydenferie. Han var ikke på sydenferie, men han var der på grunn av Guds ord og vitnesbyrd om Jesus. Og Johannes, han skriver, og jeg føler liksom nesten som det, det stråler noe fram herfra. Han ønsker å løfte fram hvem Jesus er. Og så sier han at det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi har skuet, hendene våre har rørt ved det, livet ble åpenbart, vi har sett det, vi vet. Når vi forkynner dere livet det evige. Og så er det som Johannes, når han tar denne penselen der, og fjærpennen, og begynner å skrive sitt første Johannesbrev, så er det som han løfter frem, og det bare utstråler noe. Vi har sett Jesus. Vi har opplevd Jesus. Vi har gått med Jesus. Og så er det som han klarer ikke å holde tilbake det bildet av han. Vi har møtt ham, vi har sett han i aksjon og så videre. Og så utstrålte Johannes en sånn vanvittig begeistring og glede. Og så ønsker han å få dette budskapet ut. Vi har sett Jesus. Og det er noe med det å se Jesus. Hvordan kan vi se Jesus? Veldig ofte så sier vi, har du hørt den satsen der? Det ble brukt veldig mye før. Du må ikke se på meg, sier folk, men du må se på Jesus. Men hvordan skal folk se Jesus nede i Bergen her? Kan du se Jesus? Sitter han der, eller står han der? Nei, er det ikke gjennom våre liv de skal se oss? Se Jesus. Så når Johannes og de kom til tempelet, så sa de, den blinde satt ved veien der, så sa de, se på oss, sa de. For vi har noe. Vi har noe. Så du skjønner det at det er noe med det å få lov til å se Jesus og se Jesus igjennom våre liv. Jeg tror at menigheten har en enorm viktig betydning i denne tid. Jeg tror vi kan være med å påvirke lokalmiljøer, vi kan være med å påvirke lokalsamfunnet. Dere med denne menigheten har et nedslagsfelt i dette området som er deres område. Og jeg tror at menigheten og menighetens betydning er mange ganger større enn det vi egentlig mange ganger tenker og er klar over. Og menighetens oppdrag og menighetens oppgave er jo ikke først og fremst det oss selv og vi oss, men vi skal bringe Jesus ut til folket. Er dere enige i det? Det er jo det vi brenner for. Det er det vi ønsker å se. Vi ønsker å se denne menigheten fylles opp av mennesker. Tenk deg når det begynner å fylles på, at folk begynner å sitte på sidene. Jeg vet ikke hvor ofte de gjør det. De velger nok stolene først. Tenk når det begynner at din plass er opptatt, for du har sikkert en fast plass her inne som er din plass. Når du opplever at du kommer for sent, fordi folk begynner å strømme til, menigheten får en betydning. Og du skjønner det, vi har et budskap å bringe som er så enestående, så fantastisk, og vi ønsker å løfte fram dette bildet av hvem Jesus er. Og jeg har, som jeg sa, tre punkter, jeg skal i hvert fall ta to av de, men Tore nevnte for så vidt det første, men det er jo ingen dyp teologi det jeg snakker om her, men punkt nummer en er, han elsker folket. Hvilket bilde har du av Jesus? Han elsker folket. Kan du tenke så flott? Kan du tenke så fantastisk? For så har Gud elsket verden. Og nå snakker jo ikke jeg heller om kjærlighet. Gjør som du vil, det som du vil, helt allreit. Bare kjør på full pinne, det er ikke det. Så bare går det greit til slutt. Jeg snakker ikke om det, men jeg snakker om den kjærlighet som Gud har utøst over hver og en av oss. Hvor begynte det henne? Jo, vi fikk oppleve hans kjærlighet i våre liv. Den var så overveldende, han var så stor, han var så fantastisk. Det overgikk alt av det vi kunne tenke oss. Jeg vokste opp i et ikke-kristent hjem. Altså, mine foreldre var ikke-kristne. Vi gikk ikke på møter. Vi hørte ikke på andakter. De gikk ikke til gudstjeneste. De gikk i kirka når det var en konfirmasjon, en dåp eller en begravelse. Det var de høytidene som de gikk i kirka. Vi leste ikke for maten. Vi bakte aftenbønn. Det var ingen spor etter Jesus i mitt hjem. Men hadde et veldig flott hjem, veldig godt hjem. Min far døde i 83, akkurat i disse dagene her. Fikk aldri høre han sa at jeg tar imot Jesus, men jeg hadde bare bedt for han. Jeg husker jeg kom hjem, åpnet Bibelen, øynene faller, det er den eneste gang jeg har opplevd, faller ned på Matteus, et vers i Matteus. De to av dere på jorden ble enige og ber om det skal min far gi dere. I det øyeblikket så kjente jeg, han ble frelst. Jeg hadde jo bedt for han hele livet mitt. Jeg var 22 år gammel. I 2003 så døde min mor, og to timer før hun gikk ut av tida, så fikk jeg lede henne til tro på Jesus. Jeg hadde aldri hørt hun hadde sagt Jesus. Hun vokste opp i et kristent hjem ute ved Lindesnes, gått på møte og stevner. En eller annen gang i ungdommen så hadde Jesus blitt parkert i hennes liv, og så hadde det gått helt til hun var 73 år. Så ligger hun på Kristiansand sentralsykehus. På det tidspunktet så sto jeg faktisk i en vekkelsestid i Eiken. Vi ba med mennesker. Folk ble frelst, 10 på møtene, 5 på møtene. Folk strømte til, og det var en helt spesiell tid. Og midt i det så blir jeg kastet ut av det og inn på sykehuset. Og så står jeg foran min mor og så sier jeg, nå skal du dø, mamma, du skal ikke leve lenger. Vi hadde fått beskjed, de kom til å bare gå raskt ned igjennom. Men hun kunne ikke si så mye. Men så sier jeg til henne, bare si Jesus. Bare si Jesus. Og vet du hva? For første gang på 42 år, jeg var 42 år gammel, så hørte jeg min mor si, Jesus. Det var all den kraft hun klarte å få ut. Og jeg tenkte, det var nesten for godt å være sant, det har jeg bedt hele mitt liv, hennes mor hadde bedt for henne, hun var død for mange år siden. Så jeg tenkte, hører jeg rett, er det bare noe hun sier? Så jeg sa, kunne du si det en gang til, bare for min skyld? Og så sier min mamma, Jesus, for andre gang på 42 år. Og jeg bare kjente som jeg ble fylt av en glede. Og det var som sykerommet, det bare alt forsvant på en måte av det tunge og vanskelige. Men så ble jeg litt usikker, så tok jeg hånda hos henne, og så sa jeg, kan du bare klemme meg litt i fingeren, bare sånn jeg er sikker på at du har forstått dette. Og så kjente jeg, når jeg la hennes finger inn i min, så kjente jeg, min hånd i hennes, to forsiktige små klem sånn. Og så visste jeg, nå tok hun imot Jesus. To timer etterpå så holdt jeg henne i hånda, og så sto vi der, og så sa jeg, på gjensyn, vi møtes igjen. Og så trakk hun det siste sukket, og så gikk hun. Guds kjærlighet. Og det er klart at hun opplevde det. To timer før, hvilken opplevelse hun hadde, det vet jeg ikke, men jeg tror bare på kraften i Jesu navn. Men den kjærlighet som vi har blitt møtt med, den er så enorm, den er så grensesprengende, han er så kraftfull at det går langt over det vi kan forstå. Og det er en historie som jeg må fortelle til dere her i dag, som er en av de mest fantastiske historiene jeg tror jeg har lest. Jeg har holdt denne talen hundrevis av ganger, jeg tror jeg tør si det, så jeg kan den uten at det opp og ned. Men når jeg kommer til dette punktet, så må jeg fortelle denne historien, for den er nemlig sann. Hør, det er en som forteller i en bok der, så skriver han fra en landsby i Floyd McClung, som skriver i en bok der, så skriver han om en ung gutt som heter Sawat. Han vokste opp i et kristent hjem med en mor og far. Og en dag så sier Sawat, jeg vil ikke være her, jeg vil ut og leve livet. Og han reiste ut av hjemmet. Og så sier faren det til han. I det han går ut døra, så sier faren, Sawat, sier han, jeg venter på deg, jeg venter på deg. Sawat reiste ut. Han levde i Thailand, det var bordeller, det var prostitusjon, det var alkohol. Det var bare det villeste av det ville du kan tenke. Det er en moderne historie av Lukas 15. En dag så bestemmer Sawat seg for, jeg må ta en kontakt med foreldrene mine. Det er jo ikke sikkert jeg får lov til å komme hjem. Og de hadde ikke hørt fra ham på mange år, så de visste ikke hva som skjedde med ham. En dag så fikk de et brev i posten. Sawat skriver der i dette brevet, og han sier det, jeg har gjort mye dumt, jeg har gjort mange vanskelige ting for dere, men jeg har så lyst til å komme hjem. Jeg kommer til å ta toget den og den dagen, det og det klokkeslett. Toget går forbi huset og gården der Sawat vokste opp, og så skriver han i brevet, hvis jeg får lov til å komme hjem, kunne det hengt et lite hvitt forkle i treet i hagen. Og hvis jeg ser et lite hvitt forkle i treet der, så vet jeg kan komme hjem. Hvis ikke det er det, så bare kjører jeg videre, og da skal jeg aldri mer ta kontakt. Dagen nærmer seg, Sawat setter seg på toget, og han blir nervøs. Spenningen er til å ta og føle på. Hva skjer? Vil han bli mottatt? Hvordan er situasjonen? Der sitter en medpassasjer, han forteller dette herre, de snakker sammen. Til slutt så sier den Sawat til medpassasjeren, du må se ut av vinduet, jeg klarer ikke dette. Og så bøyer han seg ned, og så nærmer de seg stedet. Passasjeren sitter og ser ut av vinduet. Ser du det og den huset der? Ja, ser du det. Ser du den fabrikken der? Ja, jeg ser den. Huset etterpå, så kommer vårt hus. Ser du huset? Ja, jeg ser huset. Ser du frukttreene? Ja, jeg ser det. Ser du et hvitt tøystykke i treet der i hagen? Nei, sa han. Og Sawat sank i sammen og viste det. De vil ikke ha meg hjem. Ja. Men så sier han noe mer, skal du høre. Jeg ser ikke et hvitt forkle i treet, men jeg ser et tre som er dekket av hvite laken. Og så ser jeg to som står og vinker og hilser i det toget kjørte forbi. Og da skjønte Sawat det, at det var foreldrene som sto der og ønsket han velkommen hjem. Og så var det ikke bare et lite hvitt tøystykke de hadde, men de hadde dekket hele treet. Og det var bare et eneste stort velkommen hjem, Sawat. Kan du tenke deg? Vet du hva det er for noe? Det er kjærlighet. Det er kjærlighet. Og i den menigheten som, en av de menighetene som er, så har vi som et motto, velkommen hjem. Det er på bygda, så da sier vi hjem. Velkommen hjem. Og alt det vi gjør i menigheten, det handler om å ønske folk velkommen hjem. Noen har vært på en lang livsreise borti fra Jesus. Noen av de er på leiting, andre der, noen er sånn, andre slik, og så videre. Men vi ønsker folk velkommen hjem. Og det var det Sawat opplevde. Han opplevde et tre som var dekket av hvite forkle, og som bare fortelte om det er en kjærlighetsutstråling. Og vet du hva? Det er det bildet av Gud som jeg kjenner. Gud ønsker mennesker velkommen hjem. Og det er så mange som er på en sånn reise rundt forbi. Du har dine i din familie. Du har noen i din krets. Jeg har i min familie. Og du vet, det er noe forunderlig med dette. Alle har jo en eller annen i de stort sett fleste familier som er kristen, som har bedt for familien og så videre. Det er mange historier på det. Men allikevel, det er en kjærlighet fra Gud som strømmer ut over oss. Og du skjønner, med den kjærlighet vi har blitt møtt med, vet du hva Bibelen sier, kan vi igjen elske. Det er ikke vi som elsker han først. Han elsker oss først. Og du skjønner det. Derfor er det viktig å ta imot den Guds kjærlighet. Og når du har vært kristen en del år, som du har vært og jeg har vært, så er det viktig og godt å kunne kjenne litt på det at han får lov å betjene oss litt igjen. Det strømmer noe over livet mitt igjen. Over familien min igjen. Over barna mine. Over ektefelle. Over det vi gjør. Og bare kjenne det. At det er en kjærlighetsstrøm som bare strømmer ned over hjertet mitt. Har du lest om Corrie ten Boom? Den fantastiske hollandske kvinnen. Hun vokste opp under krigen. Dere som ikke kjenner historien, jeg skal ta den i en telegramstil, men det er en fantastisk historie. Corrie ten Boom, hun vokste opp i Holland, og der drev de som urmaker. Ten Boom, han var urmaker, og så brøt krigen løs, og så skjulte de jøder i huset som var på flukt. De var på flukt. Og de hadde et sånt hemmelig rom oppe i andre etasje. De hadde flyttet veggen ut en meter eller noe. Der hadde de et rom. Og så når tyskerne kom og det var uro der i området, så bare sprang de opp i tredje etasje, inn bak noen kott og sånn, dekket til, og så satt de der inne. En dag så kommer tyskerne. Ten Boom-familien blir tatt til fange. Corrie, Betsy, det er søstre, gamle Ten Boom og broren de sin, han ble tatt. De blir sendt i konsentrasjonsleir. Tyskerne finner ikke disse jødene som står gjemt oppi der. Men de visste at de var i huset, men de klarte ikke å finne dem. Men Corrie og Betsy, de havner til slutt i en konsentrasjonsleir som heter Ravensbrück. Der havner de inne i en brakke, hvor det var 1400 kvinner i den brakka. Hun var konstruert for 400. På en mirakuløs måte så klarer Corrie å få med seg inn en bibel, og en flaske med multivitaminer. Skal du høre hva Gud kan gjøre midt i det mørkeste og midt i det vanskeligste. Og hun får det med seg inn, og på et eller annet vis så klarer hun å komme gjennom den kontrollen. Da blir de opptatt med noe annet, så de bare sender henne videre. Og hun kommer gjennom med Bibel og med en flaske multivitaminer. Der inne i den brakka så begynner hun også å undervise og ha bibelstudium for disse kvinnene som var der. Det begynte bare med noen få, så økte det på. Og så sørget hun for at når de fikk en svart brødskive, fikk de hver dag, pluss en linse eller en skål med noe velling eller noe sånn et eller annet, så tok hun, og så tok hun den flaska med multivitamin, og så heldt hun på den brødskiva. En dråpe. Til seg og til søstra si. Det gjorde hun hver dag. Hver gang de fikk den brødskiva, tok hun den flaska, og så heldt hun på. Og hun ba, Gud, du må velsigne dette. Men så så hun, det var jo så mange andre der i bibelgruppa som de hadde der, som hun fikk nød for, som var syke. Og så begynte hun å gi en dråpe til den, bare en dråpe. En dråpe til den, bare en dråpe til den, en til den. Og så økte jo dette bare på, og det økte på, og det økte på, og det økte på. Og jeg ser jo for meg disse her brune hostesaftflaskene som vi husker før, ikke sant? Det må jo ha vært noe i den sizen der. Men det som var miraklet, og som var det fantastiske i det, den flaska med multivitaminer, den gikk aldri tom. Den gikk aldri tom. Kan du tenke deg? En dråpe. Og det var masse damer inni der som fikk, og det redda livet til mange. Gud kan gjøre noe i det som ser ingenting ut. Gud er fantastisk. Gud er suveren. En dråpe, ja, men er det noe? Men når Gud legger sin velsignelse til, så begynner det ting å skje. Corrie blir satt fri. Betsy dør jo der inne i den konsentrasjonsleiren. Og Corrie ten Boom reiser rundt over hele verden og forkynner evangeliet. Slå opp på YouTube, gå inn og se noen av filmene. Det er fantastisk. En liten hollandsk dame. Hun har skrevet masse bøker, og størst blant dem er Kjærligheten er en bok. Hun forteller på en av sine reiser, så står hun, der er masse folk i salen, og plutselig så ser hun på en av de første benkeradene. Der sitter en mann som hun kjente igjen. Det var en av de verste fangevokterne i en av disse konsentrasjonsleirene. Og hjertet hennes ble fylt, og det bare stoppet helt opp. Og han satt, han visste ikke hvem hun var, men hun kjente han igjen mens hun sto der og talte. Når hun var ferdig med å tale, så kommer denne mannen fram, en av de verste i denne konsentrasjonsleiren, kommer fram, han rekker fram sin hånd, og så sier han, det er godt å være tilgitt sine synder, frøken ten Boom. I de sekundene hvor dette pågikk, så var det en indre kamp som skjedde med Corrie. Hun kjente bare det at det bare strittet imot alt som var inne i henne. Og hun bare kjente at hun kunne ikke på noen måte gjensvare noe av det som denne mannen sa. Hun hadde ikke sjans til det. Og alt dette skjer bare i løpet av sekunder. Men nå skal du høre Guds kjærlighet, og sterk den er. Da sier hun det. Da skjedde noe uventet og fantastisk. Og hun sa, det var som varm olje ble helt ut over livet mitt, sa hun. Det var som varm olje ble helt utover. Og samtidig så følte jeg ord som ble sagt til meg. Og da kjente jeg at det hatet i mitt hjerte som var så sterkt, det ble oppslukt og det forsvant. Og så kunne jeg omfavne denne mannen i en kjærlighet og i en kjærlighetshandling. Guds kjærlighet, den kan rive ned festningsverker, hat, bitterhet, det uforsonlige. Hvilket bilde har vi av Jesus? Han går omkring og gjør vel. Han gjør godt. Og det er klart det er ikke godt å gå imot noen som gjør godt. Vet du hva? Jeg er glad for å ha møtt Jesus og få kjent den kjærlighet på ny og på ny. Og vite det er tilgitt. Jeg er jo av de heldige som har hverken dag, sted, tid, årstall, klokkeslett, som jeg kan si, da ble jeg kristen. Jeg har ikke det. Dere har kanskje det, men jeg har ikke alltid vært kristne. Jeg har ikke vokst opp i noe kristent hjem, men jeg hadde jo en bestemor som bar for meg. Jeg har liksom aldri hatt noen sånn veldig spesiell dag. Men gang på gang så opplever jeg likevel, det er en kjærlighet fra himmelen som berører hjertet mitt. Og jeg trenger det. Nummer to, vi skal ikke drøye det lenge her, men det som jeg har lyst til å si, Nummer to. Hvilket bilde har vi av Jesus? Hvilket bilde har vi av Jesus? Nummer to. Han møter vårt behov. Han møter menneskers behov. Jesus var på en av sine reiser og vandringer, og så kommer han til en by som heter Jeriko. Der sitter denne blinde mannen, og han begynner bare å rope, Jesus, Jesus, Jesus. Og folk syntes dette var pinlig, de roet han ned, kanskje slekt ned. Nei, det er ikke nødvendig, ro den ned. Jeg har vært i Jeriko, det har noen av dere også. Og da tenker jeg på denne mannen som, Jesus, han hadde hørt rykte om Jesus. Og så kommer Jesus, og så står han foran han, og så sier han, hør hva Jesus sa. Det er nesten så du skulle ikke tro det står i Bibelen, men det gjør det. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Det var en som var nyfrelst på veien, som vi sier. Han var så begeistret, og så sa han det at det ble så godt for meg det ordet, du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står. Så, men som han også sa, det står nok ikke i Bibelen. Det er Prøysen som har skrevet det. Så det er ikke Bibelen som har syntes det var så veldig flott. Men dette står i Bibelen. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hva vil du? Veldig mange ganger så lever vi i et sånt forhold til Jesus. Jeg skal gjøre så mye, jeg må gjøre mye. Masse kristne føler de er på etterskudd. Jeg ber ikke nok, jeg leser ikke Bibelen nok, så går jeg ikke på møte nok, jeg er ikke ivrig nok, jeg har ikke gitt nok i kollekt. Liksom de er på minussida hele veien. I formiddag så begynner ikke vi å spørre, hva har du gjort for Jesus? Hvor mye har du bedt? Hvor mange kapitler rakk du å lese i dag før du kom på møte? Har du hatt din bønnestund? Hvor mange har du gjort? Altså, og så videre og så videre. Nå spør vi ikke om det, men vet du hva Jesus spør? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? For han ønsker å gjøre noe for deg. Og da tenker jeg, kan ikke han få lov å gjøre noe for meg? Hvorfor skal vi alltid gjøre så mye? Vi skal det, og så skal vi det, og så skal vi sånn. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kan du tenke sånn et flott spørsmål? Og så får vi lov til å stå der. Jesus, ja du vet det, jeg trenger det. Du vet det. Her i vår så har det vært en krevende tid. Og jeg var så på kanten av noe der at dette går bare ikke, men jeg stemte meg tro på Gud. Jeg skulle tro, jeg kjempet litt i egen kraft. Og når Inger Marie står litt opp før meg om morgenen av og til, for jeg er litt sånn sen, jeg er mer på den siden av døgnet, hun er på den siden, så jeg er mer sånn på natta, og da fungerer jeg best utover natta, kvelden og natta, det er liksom min tid. Jeg er ikke så sterk på morgenen, men da er hun liksom mer opp og går på jobb. Så lå det liksom i andagsbok vi hadde, og så var det, les det, var troskapittel der, og tro der måtte tro, jeg prøvde å tro, og så var jeg kommet helt sånn på kanten her. Tenkte, nei, nå må jeg bare ordne dette selv, tenkte jeg. Jeg må ordne det selv. Og jeg sto med mobilen og skulle ta en telefon, så hadde jeg ordnet det selv. Så ble jeg forhindret. Jeg var på Jæren ut forbi Stavanger den dagen der. Så ble jeg forhindret, så tenkte jeg, om en time til så tar jeg telefonen, så ordner jeg dette selv. Som jeg måtte få ordnet opp i. Nå kunne det ikke gå lenger. Før en time var gått, så ringer det på min mobiltelefon. Da ringer bønnesvaret. For det var akkurat den personen jeg måtte ringe til. Da ringer han til meg, og så sier han, Ole Kristian, jeg vil bare si, jeg har blitt minnet om. Og der sitter jeg. Har du? Ja, jeg har blitt minnet om. Og så fortelte han meg blitt minnet om. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jesus ønsker å gjøre noe for oss. Han ønsker å gjøre noe for denne menigheten. Han ønsker å gjøre noe for dette stedet, for denne byen, for hjertet ditt, familien din, livet ditt, tjenesten din. Han vil gjøre noe for deg. Han ser oss. Klarer dere en historie til? Jeg ser klokka gå, men jeg skal ikke holde på lenge. Jeg talte i 25 minutter og 43 sekunder, så jeg har full kontroll. Så du kan, det var en som sa, du talte lenge. Nei, så jeg talte i 31 minutter. Ja, men det var ikke lenge. Nei, jeg synes ikke heller. Den har reist så langt. Når jeg kommer til Bergen, så må jeg få lov å tale 30 minutter. Det vet jeg. Men ok, hør. Jeg var på en reise. Jeg var inne og besøkte noen venner. Eldre venner. Vi satt og drakk kaffe. Mens vi sitter og drikker kaffe, så kommer der en av sønnene deres inn. De hadde flere sønner da. Han bodde ikke i hjemmet sitt lenger. Han var familiemann, så han satt der. Jeg kjente han ikke, visste ikke hva han hette, visste ikke hvem han var. Kjente ikke hans historie, de hadde ikke sagt noen ting. Jeg bare hilste på han, han hilste på meg, og så drakk han kaffe, og så drakk vi kaffe, pratet vi, og så gikk jeg. Så kjørte jeg hjem. Av og til så får jeg det sånn. Av og til. Så bare minner Gud meg neste dag om, be for han Herre. Be for den mannen der. Så begynte jeg å be for den mannen. Jeg var noen av 45-46 år. Så begynte jeg å be for han. Og så var det som noe inni meg sa, ring til han. Ring og si at du ber for han. Nei, det kan jeg ikke gjøre, tenkte jeg. Så begynte jeg å kjempe litt med meg selv, for det syntes jeg ble litt sånn veldig påtrengende. For jeg kjente jo ikke han. Og så skulle jeg ringe til han og si at jeg ber for det. Så jeg tenkte, nei, det kan jeg ikke gjøre. Men så var det noe inni meg. Ring til han og si det. Til slutt så fant jeg fram mobilnummeret hans sitt, og så ringte jeg. Så tenkte jeg, jeg får bare ta en sjanse. Og så jeg, ja, hallo, det er Ole Kristian Lilbekk, vi treftes i går. Ja, vi gjorde det. Det høres kanskje rart ut, sa jeg, men jeg må bare si det at etter vi treftes, så ble jeg minnet å be for deg. Så jeg hadde bare lyst til å si det. Det høres sikkert rart ut for deg, men sånn opplevdes det for meg. Så forteller han, hør hva han sier. Alt har gått i stykker i livet mitt. Jeg har mistet familien. Jeg klarer ikke å gå på jobb. Han var høyt utdannet i musikk, jobbet på universitet, så det var liksom bare helt i toppklasse, og toppskikt, alt. Alt hadde bare gått over ende. I sin fortvilelse så hadde han ropt til Jesus. Så hadde han sagt inni seg, han hadde bedt, og så hadde han sagt, kjære Jesus, hvis du hører meg når jeg nå ber, kan du gi meg et signal på det? Vet du hva han ber om? Da må du gjøre det sånn at noen ringer til meg og sier at de ber for meg på mobiltelefonen. Det var det tegnet han ba om. Og hvis det, så skjønner jeg. Og så ringer jeg 3 dager etterpå, og så sier jeg, du, jeg har blitt minnet om å be for deg. Da fikk han svaret. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Han vil gjøre noe for deg. Han ønsker å løfte deg. Han ønsker å fornye deg. Han ønsker å gi deg kraft. Han ønsker å gi deg styrke. Han ønsker å gi deg alt det du trenger for å møte dagen og uka som ligger foran. Hvilke bilder har vi av Jesus? Vet du hva jeg vokste opp med? Jeg gikk ikke mye på søndagsskole, men vi sang «Vær forsiktig, lille øye», og da var de veldig strenge. «Vær forsiktig, lille øye, hva du ser». Husker du den? Skal vi ta den? «Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. For vår Fader over der, han ser ned på jorden her. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser». Og det er klart at når vi sang den, så tenkte jeg, her må vi være forsiktig. Gud, han passer på, han har kontroll. Nå tråkket jeg feil, jeg sa nei, ikke sant? Så ligger det der og spøker bak. Ja, det er en fin barnesang. Men jeg tror ikke Gud er sånn. Jeg tror ikke Gud springer og elter oss. Og jager oss gjennom livet. Og du på en måte lever på flukt hele tiden. Hele livet er bare en fluktreise. Men vet du hva David sier? Bare godhet. Fantastisk. Og miskunnhet. Hva skal det etterjage meg? Det kommer etter meg. Alle mine livsdager. Hvilket bilde har vi av Jesus? Er det han med pekefingeren over oss? Du er mannen, du er kvinna. Nei, godhet og miskunnhet etterjager meg. Amen. Kjære Jesus, vi bare kommer frem for deg. Vi takker deg for det at du er her. Og la din velsignelse hvile over denne forsamling i Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til bare, før jeg setter meg ned, Tore får overta møtet her, men jeg har lyst til å bare spørre, mens vi sitter her nå, har du et ønske at vi skal be? Kan vi ikke bare lukke våre øyne og bøye hodet? Det er greit å gjøre det, så er det en sånn personlig greie. Er det noen som bare kjenner, be for meg i formiddag? Du behøver ikke si noe mer, du behøver ikke gjøre noe, du behøver ikke si det høyt, men du bare gjør det med å kjenne en hånd opp, og så er det be for meg. Så rommer det alt som du kjenner på, som er viktig i ditt liv akkurat nå. Er Er det noen her, så er du frimodig, så ber vi for deg. Skal jeg be en fellesbønn for alle som gjør det. Gud velsigne det. Det er det flere som gjør. Det er enda noen som kjenner det, bare be for meg. Gud velsigne det. Gud velsigne det. Gud velsigne det også. Gud velsigne det. Vet du hva? Hva vil du at jeg skal gjøre? Jesus er aldri langt borte. Han er aldri langt borte. Han er nær. Han er her nå, akkurat i dette øyeblikk. Så nå skal jeg be en fellesbønn. Jeg kan ikke be deg om noen ting. Du bare sitter helt der du sitter. Og så bare ber du. Åpner du ditt hjerte akkurat nå, så skal du bare vite det at der hvor du er nå, så strømmer hans kjærlighet over livet ditt akkurat just nå. Kjære trofaste Jesus, jeg ber for de som har løftet en hånd og tilkjennegitt sitt behov. Ber om at du bare kommer din nær nå i Jesu navn. Takk at du gir den hjelp de trenger, du gir styrke de trenger, du gir de mot og kraft, et klarere lys over ting. Du gir hjelp på de områder hvor det trengs hjelp. Kanskje noen bare kjenner at jeg trenger å kjenne enda en gang bekreftelse fra Jesus at han elsker meg, så gjør du det akkurat nå. Jeg ber bare at du lar det strømme noe over hver og en her nå. I Jesu navn, la oss bare kjenne at du kommer til oss med all nåde, all kraft og kjærlighet. I Jesu navn.